Aspen, Arvreton, Netzo.
Deux heures riolec moudovan da gogea la hiounae.
Ya deux heures bungi kriol gisvegret deux outils et sons nec.
Ya, med a rog mont palor mestra ve figuel ar dim diskli papi eo yez greolec.
Ya kriol pe kriolec ve gret deux heures parlant na zo besa et divar o langaj al. Adre hiram zer naha et deux deve o langaj neve a disa avel ye. Pe guir zo bedigemer et un nebet komzou, komze nou pe son nu roi, a zo deux deux yizoual. Lek eom kavet ve kriolec ou a zo besa et divar ar galec. Giz bar Guadeloupe, bar Martinique, bar Guyane. Kriolec Guyane lak eom, a reolec ma zo besa et divar ar galec. A kouskoude ve kaet komzou. A sonio a te deus Yezouso deus Afrika, be kaset dieu gar sklavet, pe tramant komzoual a te deus Yezou an Amerindian ed enno, deus ar Spagnolek eo, deus ar Portugalek, deus ar Sonsnek, deus an Hollandek, deus Yezou oil memes, a set egise zo gant edo ar parl an neve, kreolek Guyane.
Hag ouspenn divar a galek zo besaet kreoleg ou ye?
Ya, sur. Bon, pa velard kreol ve jonget bon antiz. Me tro ar bet ben fin ve kaet kreoleg ou. Ah, divar ar sonsnek ouz ar war zo besaet ar estanka. Kouskoud ez zo besaet lot divar an almanek, divar ar spagnolek, divar ar portugalek, divar an arabek eo. Hag o hon kreoleg benak ve savarat bremen den.
Mad hag a heoleg bungi ne he peta eta, pelar ve preget.
Ba Manitoba ba Kreis Canada var bord ar len Winnipeg hag a Red River var bord ar len Red, ar steer Red River. Hag a heoleg zen ha, ve ke savarat kalskin brama, ne betor vi pep kanden a jomfe, a voa je ding, a divar ar sonzneg esaet, E saet ar reolek bengi aha, kouskoude zo bedigemer edo ar bern komzou a lue. Chilo win mort, kavet ve kalz gerriou a teu deus ar yezou kri a ojiboe, a re zo yezou amerindian deus an tuse, kavet ve un nebeut komzou a teu deus sons nek broskoz ue, un modal deus ar skotek, yez germant nek broskoz e, hag vid a chuiz o nebeut a gomzou gaelik, deus ar gwezelek.
Deut zo kalz kosiz d'an imstalia ar vond, eh?
Ben, ya. E mileiz kant daouzek va bekaset kolonet da Vanitoba gar zozon, hag an dar vrasa deus outo a teu deus broskoz. Hag an dudzen im gle matri gar poblo amerindian a veve en orichen, hag spen va im den im gompren vidor konvers, ben nan va im da gad ur yez tost a va ken tost da sonznek a deus langachou an amerindianet. Set amosez o gannet ar reoleg neve, hag ema, a va or pon tre ar skoset hag an amerindianet, a lot zo dimeet memes, bugalez o gannet, a hu an deina ha ve kaet tud ba Manitoba ve gwet hironet Manitoba de zouto. Ben rehen ha, a zisken deus an dudze deus bugale an amerindianet a kolonet broskoz.
Ne, zetu pa ve desket istor a reoleg ve desket istor a vroie.
Driss.